Vítajte pri našom druhom podcaste Čítanie sexy, ktorý sme si nazvali Knihy nášho života, alebo teda Knihy môjho života. V prvej časti, ak ste si ju vypočuli, tak ste dostali také zhrnutie asi čo približne môžete čakať v našich nasledujúcich podcastoch, a v tomto druhom podcaste sa budeme venovať knihám nášho detstva a dospievania. Ja sa smejem už teraz, pretože keď sme sa s Kiki rozprávali o tom, o akých knihách sa budeme baviť, tak sme povyťahovali naozaj sné perly, a asi 3/4 z tých kníh som si povedal, že si chcem znovu prečítať. A začala by som teda rovno bez nejakých okolkov. Jediné, čo chcem dodať, je to, že všetky knihy, ktoré spomenieme, následne nájdete na našom Instagrame v zozname, takže čokoľvek bude vás zaujímať, viete si dohľadať. Drvivá väčšina kníh, ako som ich už pozerala napríklad aj na Martinuse alebo inde, sú bohužiaľ nedostupných, ale určite budeme vedieť niečo vymyslieť, ak by sa vám niečo veľmi zapáčilo. Takže, Kiki, čo sú tvoje knihy detstva a dospievania?
Tak ahojte všetci a Romy, ďakujem za úvod. Popravde, keď sme sa o tomto prvýkrát rozprávali, tak ma prepadla taká mierna panika, lebo už ani ty, ani ja nemáme svoju detskú izbu a svoju detskú knižnicu. A aj ty a ja si rady teda tie knihy tak chytíme do ruky, pozrieme si minimálne obálku, prelistujeme si kúsoček, takže keď som si uvedomila, že ani jednu z týchto kníh nemám nejak k dispozícii, tak som začala loviť v pamäti, ale boli sme v tom spolu, takže sme si pospomínali, podľa mňa, tak ako si hovorila, na celkom pekné perly, a jedna taká autorka, na ktorú sme si úplnou náhodou obe spomenuli, a ja neviem popravde, kedy som o nej naposledy hovorila alebo si ju dokonca čítala, je Jacqueline Wilson, čo je vlastne anglická spisovateľka, ktorá, od ktorej som ešte na základnej škole dostala povinné čítanie, a nadchla ma natoľko, že som od nej prečítala desiatky kníh, a keď sme sa o tom rozprávali, tak aj ty si mi povedala, že si ich pomerne dosť čítala. A keď som si pred týmto podcastom robila taký mierny rešerš, tak som sa dočítala, že v Anglicku patrí medzi najpožičiavanejšiu autorku všetkých čias v anglických knižniciach.
Wow. Ale poviem úprimne, že vôbec sa nečudujem, pretože tie knihy sú výborné.
No a ešte som sa dočítala, že ju nadchla kniha Little Women, teda Malé ženy po slovensky. Áno. Kedy sa rozhodla, že chce byť spisovateľkou, a odtedy podmienila celý svoj život tomuto a začala si, tuším, nejaký školský časopis, keď mala 15, a odtedy už len a len písala. To sa mi strašne páčilo. A takmer vo všetkých jej knihách sa venuje takým predpubertálnym deťom, až deťom, neviem, 10-ročné, 11-ročné, 12-ročné.
Ale aj takých tých pubertálnych, ako keby už také tie, ja si spomínam na konkrétnu jednu knihu Prvé lásky, a tá bola vyslovene už o takých akože naozaj prvých láskach, takých tých akože keď už je človek v puberte.
No a vlastne tie témy, ktorým sa venuje, tak to sú také ako šikana, alebo sú tam aj také fakt ťažšie témy. Teraz keď spätne nad tým rozmýšľam, ako domáce násilie, alebo sexuálne obťažovanie, alkoholizmus v rodine, a mňa to popravde dosť zaskočilo, že tak mladé deti si čítajú o takýchto ťažkých témach. Ale spomínam si, že ako dieťa som to vôbec tak nevnímala, že to je nejaké tabu, a myslím si, že to je tá krása v tých knihách, že to tým deťom ukáže, že toto sú proste veci, ktoré sa v živote dejú a sú súčasťou toho života, a treba sa s nimi zoznámiť asi v čo najskoršom veku, aby aj tie deti, keď sa s tým náhodou stretnú, či už vo svojej rodine alebo u nejakej kamarátky, tak budú vedieť aspoň trošku, ako zareagovať, a nebude to pre ne taký šok.
Ja si hlavne myslím, že to veľmi pomáha deťom, ktoré sa v tej situácii práve nachádzajú, že na to, aby pochopili, že niektoré tie veci, ktoré sa im dejú a s ktorými možno vyrástli od detstva, ako napríklad môže byť aj to sexuálne obťažovanie alebo ten alkoholizmus, že to nie je OK a že tieto veci, ak aj ich možno nedokážu pomenovať, že im prekážajú a že sú bolestivé, tak na základe tých kníh môžu zistiť to, že sa toto deje a nie je to v poriadku. Ja si úplne pamätám knihu, ktorá sa volala, ona má takú edíciu, že prvé a z tejto, jak som spomínala, už prvé lásky bolo, že prvé trampoty.
Mm-hmm.
A to zase bola kniha o poruche príjmu potravy, kde dievča malo myslím, že anorexiu alebo bulimiu, už si popravde nespomínam. Úplne si len pamätám to, že chodievala plávať veľa, pretože sa chcela hýbať a chodila do bazénu a mala strašne zlé pocity z toho, že v plavkách sa má ukázať pred inými ľuďmi a presne si to pamätám, lebo v tej dobe už napriek tomu, že som bola mladá, alebo teda veľmi mladá, som to už veľmi intenzívne tieto veci, čo sa týkajú nejakého body imidžu, prežívala. A viem, že táto kniha ma tak ako keby mi pomenovala všetky tie nepomenované veci, ktoré mne ako v detskej hlave prechádzali.
Presne, to si presne pomenovala aj vlastne moju situáciu a preto mi táto autorka tak zarezonovala v hlave, lebo naozaj mám pocit, že s veľa problémami, s ktorými som sa ako dieťa alebo teda mladá puberťačka potýkala, tak mi v nich pomohla a pomenovala ich a znormalizovala ich v mojom živote. Ja mám ešte poznačenú takú knihu, ktorú si mi aj ty spomenula, bola to Potetovaná máma a to bola jedna z tých fakt, že ťažších kníh.
Áno.
Lebo tá máma vlastne mala bipolárnu poruchu. Ano. Ja neviem, či vôbec Jacqueline Wilson spomenula túto diagnózu, ale nejak to z toho vyplývalo, že mama má psychické ochorenie a vlastne ona bola nejaké obdobie aj na psychiatrii zavretá, ano. S tým, že mala dve céry, ktoré zostali doma. Neviem, áno, či si na to spomínaš.
Áno, spomínam, dokonca si spomínam, že vlastne tá hlavná hrdinka a vlastne tá jej sestra boli nevlastné sestry. Áno, že tam bola áno. Ešte ako keby... A tá nevlastná sestra bola veľmi krásna, veľmi šikovná, vo všetkom ako keby excelovala, čiže tá naša hlavná hrdinka bola veľmi taká ako keby utláčaná tým, tak. Že mala tú mamu potetovanú. A čo mne sa na tej tetovanej máme páčilo úplne najviac, že všetky kapitoly sa odvíjali od jej tetovania. A vlastne áno, na začiatku každej tej kapitoly bol obrázok toho tetovania a pamätám si, že to bolo veľmi pekne zilustrované.
Áno.
A to bolo podľa mňa krásny taký, akože taký malý detail, od ktorého sa to odvíjalo všetko.
Hej, to bola super kniha. A taká úvaha na záver k tejto autorke je len, že ak by bolo toto čítanie povinné pre všetky deti, tak by ma naozaj zaujímalo, že či to prostredie v školách, kde tieto problémy existujú a nemôžeme sa tváriť, že tam nie sú všetky tieto, či už je to alkoholizmus, či už je to porucha príjmu potravy, či už je to nejaké obťažovanie, či už psychické alebo fyzické, tak keby si o tom deti prečítali a pozreli sa na veci z iného uhlu pohľadu a pochopili by, že viaceré deti si týmto prechádzajú a že každý má nejaký ten svoj pomyselný kríž, ktorý si nesie, tak či by to prostredie proste bolo prívetivejšie a možno či by aj tá šikana nejak nerezonovala toľko v tých školách. Neviem, je to len taká úvaha odo mňa a ja minimálne viem, že keď budem mať deti, tak určite, ak to budú dievčatá, tak toto budú knihy, ktoré im s láskou budem prečítavať. Tak Romy, ja som začala s touto Jacqueline Wilson, aj keď si ju čítala aj ty a myslím, že sme sa pekne doplňali. Aká je taká ďalšia kniha tvojho detstva alebo ranej puberty, ktorej by si sa rada venovala?
Ja predtým, ako zabrdnem späť ako keby do tej puberty, by som chcela povedať o knižkách z môjho detstva, ktorých ja si naozaj priznám sa, nepamätám. Spomenula som si na dve. Jedna je Deti z Bullerbynu, ktorú mám, to je jediná kniha z tých všetkých, o ktorých sa tu dnes budeme rozprávať, ktorú reálne mám pri sebe, pretože ju mám tak veľmi rada, že som si ju z tej starej detskej izby zobrala so sebou. A len zaujímavá vec, ktorú som vlastne nepovedala v prvom podcaste, pretože túto knihu som v ňom už aj spomínala, je, že Astrid Lindgrenová, ktorá napísala túto knihu, napísala aj knihu Pipi dlhá pančucha, ktorú podľa mňa pozná úplne každý. A čo bolo veľmi milé, keď som sa ja sťahovala do spoločného bytu s mojim frajerom, tak sme triedili krabice plné kníh a našla som tam knihu, ktorá sa volá Z rozprávky do rozprávky, ktorú vydali Mladé leta. A sú to rôzne rozprávky, je to vlastne zbierka rozprávok z celého sveta, ale čo je na nej krásne, je to, že ju ilustrovala tá istá ilustrátorka, ktorá ilustrovala tieto moje deti z Bullerbynu. Volá sa Helena Zmatlíková. Veľmi, veľmi, veľmi odporúčam, vygooglite si jej obrázky, sú prenádherné, absolútne prenádherné. Ja som si vravela, že ak by som niekde našla niektorý z týchto obrázkov, by som si ho veľmi chcela kúpiť a vystaviť si ho u seba doma. A druhá z kníh takého môjho úplného detstva, ktoré si pamätám, je Danka a Janka.
Mm-hmm.
Ktoré, neviem, teda asi si čítala aj ty.
Čítala.
Od Márie Ďuričkovej.
Milujem tú knihu.
A priznám sa, že si skoro vôbec nepamätám, o čom bola. Viem, že to bola Danka a Janka, ktoré boli dvojčky a ktoré spolu všade chodili a všade ich rovnako mama obliekala, čo bolo ako keby veľmi, veľmi milé. Ale myslím, že oni s tým bojovali, alebo možno oni nebojovali. Ja si to tiež
nepamätám, ale viem, že to bola taká milá kniha. Ano. Je to asi taká tá slovenská klasika, takže veľmi dobre, že si to spomenula.
Áno, áno, áno. Takže to bola jedna z tých kníh z môjho detstva, ale posunula by som sa ďalej do dospievania, alebo teda vrátila by som sa späť, pretože sme začali pri tej pani Wilsonovej takto zo stredu. A to je Louise Renninsonová, alebo teda Louise Renninson, ktorá, ja sa už teraz smiem, pretože ona napísala knihu a mala takú celú sériu kníh, ktoré po slovensky preložili ako Angus a následne ďalej to pokračovanie, kde boli napríklad Angus, Bosky a Trapasy, alebo Angus, Sloboda a Hamburgeráci. Ktoré sme čítali spoločne, s tým teda, že Kika ich čítala po anglicky, ja po slovensky. A k tomu sa viaže jedna veľmi vtipná príhoda, keď sme sa o týchto knihách ešte ako tínedžerky rozprávali.
Ale úplnou náhodou ešte dodám, že vtedy fakt úplnou náhodou sme sa o niečom rozprávali a uvedomili sme si, že čítame jednu a tú istú knihu. No
až na to, že ja som od tej knihy a hlavne od tej hlavnej hrdinke, ktorá sa volá, ako sa presne vyslovuje to meno?
Georgia.
Po anglicky. Ja som toto meno vyslovovala tak, ako bolo napísané, čiže Georgia. Keď sme si uvedomili, že sa bavíme o tej jednej a tej istej osobe, tak to bolo veľmi vtipné.
Aká Georgia? Však Georgia.
Georgia a jej kamarátky. Aspoň, že Angus sa nevysloval Angus.
Aspoň, že nie. No a táto kniha vlastne bola o pubertálnej Georgii alebo Georgii, ktorá vyrastala v Anglicku a zažívala asi všetko, čo zažívajú pubertálne dievčatá, teda mala prvú menštruáciu, začali jej rásť prsia, zamilovala sa do chlapca, ktorý ju absolútne nechcel, popri tom sa do nej zamiloval jej najlepší kamarát, ktorého zase nechcela ona. Ale bolo to tak strašne vtipne napísané, že ja si nespomínam na knihu, pri ktorej som sa toľko to nasmiala.
Do dnešného dňa sa pri nej smejeme, ako môžete počuť, a len pri spomienke na ňu sa smejeme.
Hej, a taký bonus je, že táto kniha bola aj sfilmovaná a ten film je dosť dobrý. Nie? Je to také celkom, nie je to najkvalitnejší film, aký si kedy pozriete, ale je to vtipné, je to taká oddychovka a ja to odporúčam.
A ja určite, keď pre nič iné, tak pre kostým na halloweenskú party, kedy išla ako vyplnená oliva. Ja si myslím, že to hovorí úplne za všetko. Je to naozaj, je to extrémne vtipné a čo je extrémne vtipné, je hláška, ktorú používame do dnešného dňa s Kikou. A to, keď sa lúčime, tak odchádzame so smiechom na rýchlej ťave.
Lebo pritom sa natriasame, keď sa tak smejeme, ako keby sme išli na rýchlej ťave. Ale musíte si to prečítať asi na to, aby ste tieto vtipky naše pochopili, lebo hej.
Áno, áno, áno. Rozumieme tomu, že môže to byť príliš insiderské, ale naozaj odporúčame úzom pre ten oddych a ja osobne si myslím, že to je lepšie čítanie, ako prečítať si nejakú Pilčerovú napríklad.
Napríklad, no.
Ktorá ako všetka česť, ale radšej toto, pretože to je aspoň tak úprimne zábavné. Sú tam také úprimné situácie, na ktoré si podľa mňa spomíname úplne všetci. z toho dospievania, kedy tá puberta je celá taká nejaká, také obdobie krivé.
Divné, vyrážkové, smradlavé, chlpaté. Presne, a neviete, jedna čo s tým.
Ruka dlhšia ako druhá, nohy tiež najdlhšie až po uši. Mastné vlasy, mastný nos a taký ten pocit takej seba dôležitosti.
Hej, konflikty s rodičmi ešte sme nespomenuli. Georgia, Georginy rodičia sa tam aj rozvádzajú, tuším, či sa aj potom vrátili oni, späť
to bolo sebe. Celé to tam bolo také zložité, tých knížiek je niekoľko, tuším dokopy 10, čo tak som nejak aj teraz posledne našla. Ja si nemyslím, hej, že som čítala úplne všetky, pretože nevyšli všetky po slovensky.
Ale keď sa teraz tak nad tým zamyslím, tak keby mám dceru, tak najskôr jej dám prečítať Jacqueline Wilson, o ktorej sme hovorili na úvod, a potom by som tak postupne jej posunula túto Georgiu, lebo myslím si, že to tak pekne nadväzuje na seba.
Áno. A dobre si spomínam, že ona si písala denník.
Áno.
A ja, mne sa zdá, normálne teraz ako sa o tom rozprávame, že ja presne po jej vzore som mala chvíľku obdobie, lebo ona sa učí aj francúzsky, aj nemecký, v tej knihe. A ona jedno obdobie oslovovala svojich rodičov muty.
Áno, áno, áno.
A neviem, prečo som aj ja moju mamu po jej vzore začala oslovovať. Chvíľku som mala takú, hej, že bola muty. A presne po jej vzore som si začala aj písať denník, si spomínam.
Aha. A písať si denník je fajn aj v dospelosti.
No,
takže
písať si denník je dobré furt. A týmto sa podľa mňa tak ako keby prelíname do ďalšej našej spoločnej. Inak my sme čítali strašne veľa spoločných kníh. A hlavne úplne nevdojak, lebo to bolo naozaj, toto sa bavíme o období asi od 10 do 14, 15 rokov, alebo možno od 8 do tých 15 plus minus. A to je zrovna to obdobie, kedy sme sa s Kikou nejak veľa nestretávali a nevedeli o sebe.
Vtedy sme ešte neboli skaterky šamorínske. Takže
presne. Čiže, ale asi to bolo tým, že toto boli tie knihy, ktoré boli v tej dobe populárne a moderné, tak, a hlavne dostupné v našich knihkupectvách, že vtedy ešte si nepamätám, že by nejaké internetové obchody
čosi
nejaké toto akože fungovalo vôbec. Všetko bolo len o tom, čo sa nám podarilo uloviť si v nejakom Pantarej alebo podobne. A teda dostávame sa k ďalšej spoločnej spisovateľke, a to je Meg Cabot.
Áno.
Teda Cabotová, ale myslím, že ani túto vynimočne neposlovenšťujú ani naše vydavateľstva. A to sú teda známe denníky princeznej.
Ja si myslím, že väčšina dievčat to asi pozná skrz ten film. Ja neviem, či mala tá kniha až taký úspech ako ten film s Anne Hathaway.
Ja to mám presne naopak. Ja som film do dnešného dňa podľa mňa asi ani nevidela.
Ja som čítala knihy a potom som teda videla film a vtedy o tom začali všetci hovoriť, tak ja, že konečne sa s vami môžem rozprávať o tom, čo sa udialo v tých úžasných knihách.
Áno, áno. A rozmýšľam, že ono to bolo inak. U nás malo strašne škaredú obálku tie vydania. To bolo také, že princezna A alebo princezna S a potom princezna na kráľovskom dvore a princezna na večierku.
A nechcem uraziť toho grafika, ale tiež si spomínam na ohýznú grafiku na obálke. Modré pozadie, nejaké kríklavé a na tom červený text, takže ti to ťahalo oči, ano, vždy, ano, keď ano. Si ju mala v knižnici alebo v rukách.
Áno, nebola to najšťastnejšia voľba. Napriek tomu sme ju ale veľmi intenzívne čítali. Prečítali sme podľa mňa väčšinu doradu z tejto série o princeznách. A ešte teda Meg Cabot, ako som zistila, má nekonečne veľa kníh. Teraz, keď som sa aj na Martinuse pozerala, má aj také, ktoré vyzerajú už pre také akože young adults.
Mm-hmm.
By som zaradila tie knihy, ktoré vyzerajú zaujímavo. V úvodzovkách zaujímavo. Nechcem ich asi úplne odporúčať, pretože som ich nečítala a ani nečítala o nich. Len súdim tento raz knihu podľa obalu. Ale mala ešte vlastne edíciu také, že po anglicky to bolo, že All American Girl. Po slovensky tieto dve knihy vyšli ako Typické americké dievča a pokračovanie toho bolo Šokujúce priznanie.
To ani nepoznám, tú poslednú.
A pamätám si, že to boli vlastne dve knihy z tohto All American Girl na túto tému, kedy hlavná hrdinka nevdojak zachránila, pretože išla poza školu, kam chodila na také kreslenie. Bola to niečo ako u nás sú základné umelecké školy a ako sa len v Amerike asi môže stať, nevdojak zachránila život americkému prezidentovi. A následne sa zaplietla, pretože jeho syn začal chodiť tiež na toto kreslenie a nakoniec sa vlastne zaplietla s ním. A následne tieto dve knihy sú o tom, čo ona zažíva ako frajerka prezidentovho syna. Mm. A pamätám si, že som obidve knihy prečítala a pamätám si aj to, že ma bavili. Ale podľa mňa ma na tom bavilo to, že ja som si z každej z tých kníh, o ktorých sa aj teraz bavíme, v tom dospievaní, kedy človek sa tak hľadá. Pamätám si, že som si vyberala zo všetkých týchto hlavných hrdiniek také len určité črty.
Čo sa ti na nej páčia.
Na týto sa mi páčilo to, na týto hento. Na týto konkrétne sa mi páčilo, že kreslila. Ja som tiež odjak živo vždy mala veľmi rada kreslenie. A presne ako sme sa bavili aj pri tej Wilson a pri knihách od Wilsonovej, znormalizovalo mi to veci, za ktoré sa mi možno deti iné smiali alebo za ktoré si ma doberali, pretože zrazu vidí človek, že nejaká jeho hrdinka, o ktorej číta, robí to isté a zrazu je to považované možno za niečo cool alebo minimálne za niečo normálne. A viem, že mi aj tieto knihy veľmi pomáhali v takej tej rovnováhe, to nazvime.
Hej.
Kedy človek sa naozaj hľadá veľmi, veľmi intenzívne, kedy si začína uvedomovať všetky nejaké svoje osobnostné črty a snaží sa z nich buď vymaniť, alebo ich posilniť. A viem, že knihy mi v tom období mimoriadne pomohli a tieto tri spisovateľky, ktoré sme spomenuli teraz, sú tie, ktoré mi podľa mňa pomohli úplne najviac.
Úplne s tebou súhlasím a asi by som to ani nemala čím doplniť, lebo mi hovoríš zo srdca a vnímam to v mojej ranej dospelosti alebo ranej puberte a detstve úplne, úplne rovnako, že presne mi pomohli znormalizovať veci, za ktoré som sa možno za iných okolností hanbila. Že teraz som introvert, alebo si príliš veľa čítam, vôbec nemám veľa kamarátiek, mám možno jednu, dve, z toho jedna imaginárna.
Presne, presne.
A naozaj tieto autorky boli v tom fajn, že pomenovali tieto veci a naučili teda deti, že je to celkom normálne byť divná.
Alebo len iná.
Alebo len iná. A ja by som sa týmto posunula na ďalšiu knihu, ktorá je trošku viac povrchná a možno aj veľmi povrchná, ktorú som ale čítala, takže ju nechcem z tohto zoznamu vymazať. A volá sa Gossip Girl.
Ktorú určite všetci poznáme vďaka seriálu.
Minimálne dievčatá, ale viem, že aj veľa chlapcov pozeralo ten seriál. Ja som teda tieto knihy zhltla, lebo bolo to súčasťou môjho života. Chodila som tiež na súkromnú školu, veď vlastne aj ty si, Romy, chodila na súkromnú školu, nosili sme uniformy.
Nosili sme uniformy.
Bolo tam veľa detí z veľmi, veľmi bohatých rodín a vyrastali sme v tomto prostredí, aj keď to nebol New York a možno to nebolo na tej úrovni, ale vyrastali
ďaká
sme...
Ďaká Bohu, ani zďaleka to nebolo na tej úrovni.
Vyrastali sme napriek tomu v privilegovanom prostredí a riešili sa tam veci, ktoré sa možno na iných základkách, stredných školách neriešili. A musím povedať, že minimálne na našej škole z týchto kníh a z týchto seriálov dosť veľa dievčat tam preplo v úvodzovkách. A každá si myslela, že buď Blair alebo Serena. Snažili sme
podľa
sa...
Podľa farby vlasov.
Presne tak, ja som bola Serena, pochopiteľne. A snažili sme sa napodobňovať ich outfity. Mysleli sme si, že každá party, ktorú sme spravili, bola presne ako tá v Gossip Girl. Nepoviem, že som pyšná na toto moje obdobie, Ale našťastie som potom nejak našla ten svoj smer, možno aj vďaka tomu, že moji rodičia teda vôbec neakceptovali tieto moje výmysly. Určite mi nedávali peniaze na nákupy takých kabeliek, ako nosila Serena, a veľmi, veľmi jednoducho ma vedeli vrátiť späť nohami rovno na zem. Mala som aj, ja teda mám dvoch bratov, ktorí tiež, keď som niečo takéto zadrela, tak sa na mňa pozreli tak, že som sa zamyslela nad celým svojim životom. Takže bolo to fajn čítanie a ja rozmýšľam, že možno je lepšie si prečítať takúto knihu, ako byť vystavená v tomto veku tomu, čo sú vystavené dnešné deti a mládež na všetkých tých Instagramoch a TikTokoch. Neviem to posúdiť, neviem, či ma táto kniha posunula niekam ďalej, neposunula ďalej, minimálne som čítala, možno som spoznala nejaké nové veci. Neviem, ale bolo to mojou súčasťou a som rada, že už nie.
Vieš čo, ja si myslím, že možno v konečnom dôsledku je ten výsledok je možno rovnaký toho, čo tie decka vidia na tom TikToku alebo na tom Instagrame v týchto dňoch a v tom, čo sme my videli v seriáli a čítali v knihe. Rozdiel si myslím, že je v tom, že my sme to aspoň čítali. Hej. Čo, keď už nič iné, ti aspoň vytvorí ten návyk čítať knihy, tak, ktorý s nami podľa mňa zostal doteraz, veľmi intenzívne, očividne. A ako veľmi sa mi ľahko ako keby polemizuje o tomto a veľmi ľahko sa mi múdruje o tomto. Ja osobne som Gossip Girl nečítala, ale videla som vlastne ten seriál a pozerala som ho ešte v tej dobe, kedy ty si tú knihu aj čítala.
Hej.
A viem, že to poznám vďaka tebe. Viem, že som sa pri pozeraní toho miestami necítila úplne dobre, pretože som veľmi prirodzene ako keby im závidela a človek chce mať tie možnosti, ktoré tam majú oni. Mať všetky kabelky, oblečenia, mobily, party, súkromné lietadlá. Je to úžasné, ale je to absolútne nereálne. Je to nereálne viac menej pre 95% ľudí aj v dospelom veku. Čiže to bola absolútna fikcia. Problém toho bol ten, že to bolo prezentované ako realita.
A ako normálna vec, že však všetci máme takéto možnosti. Ale ja som chodila do školy, to som aj spomínala, na Miami, kde bolo veľmi veľa takýchto Gossip Girls a veľa dievčat, ktoré si mysleli, že uverili tomu, že sú Gossip Girls. A vždy, keď som potom prišla naspäť na leto, na 3 mesiace, tak som sa vrátila do Šamorína a Romy, vtedy sme sa tiež intenzívne stretávali a ak si spomínaš, že ja som bola od rána do rána v stajniach pri koňoch a myslím si, že to bol taký pekný reality check, že som si uvedomila, že toto nie je realita a realita je možno tu pri kýdaní hnoja a učení mojich kamarátok, ako jazdiť a podobne. Takže fajn knihy, ale som rada, že som sa posunula ďalej.
To som aj ja rada, lebo neviem, či by sme sa toľko rozprávali, koľko sa rozprávame teraz. A máš ešte ďalšie knihy, ktoré by si dodala?
Ja ešte mám dve. Jedna je tiež séria, volá sa Slávna Peťka. Neviem, či si ich ty čítala, ale...
Nie, tiež nepoznám.
Keďže mám staršieho brata Jakuba, opičila som sa po ňom v úplne všetkom. No a on vlastne čítal túto sériu Slavná Peťka, začala som samozrejme hneď aj ja. Slavná Peťka je od autorky Enid Blyton a venuje sa vlastne petici chlapcov a dievčat, ktorí sa stretávajú vždy na škótskom či veľskom vidieku počas svojich letných prázdnin a zažívajú takéto úplne normálne, krásne detstvo na vidieku. Chodia plávať, chodia bicyklovať, majú psa, zažívajú všetky tieto dedinské zážitky, ktoré zažívate počas letných prázdnin u babky. Takže je to veľmi také pohodové čítanie, no a do toho vždy príde nejaká záhada, ktorú chcú vyriešiť, že objavia nejaký poklad a podobne. A ja som sa dočítala, že táto autorka predala do dnešného dňa viac ako 150 miliónov vytlačkov týchto kníh.
Wow.
A že do roku 1950 alebo tak nejak ich predala 60 miliónov, čo bolo na to obdobie neskutočne veľa a že do dnešného dňa každý rok predá ešte 2 milióny. Takže
wow.
To asi hovorí za všetko a ja si myslím, že toto je tak výborná kniha, ktorú by si malo prečítať každé dieťa, lebo nie je tam nič konfliktné, nie je tam nič povrchné, je to proste príjemné čítanie a možno ich to aj navnadí trošku výjsť von do prírody. Takže toto bolo pre mňa také niečo, čo ma tiež formovalo v detstve a možno je to aj tým, že tak rada chodím do prírody a tak dúfam, že aj moje deti budú takto založené, že budeme chodiť bicyklovať, plávať sa, kúpať sa a podobne. Takže...
Inak, ako si o tom teraz hovorila, trošku mi to pripomenulo Scooby-Doo.
Áno, áno, veľmi.
Že znie to tak, ako keby presne skupina mladých ľudí rieši záhady.
Hej.
A však to je milé, veď aj Scooby-Doo bolo veľmi milé, takže...
Veľmi, veľmi. Hej, to je dobré prirovnanie. No a poslednú knihu, ktorú som si poznačila do tohto nášho podcastu o detstve a ranej puberte, je Brat močanlivého vlka od Kláry Jarunkovej. Táto kniha je zaradená aj do Zlatého fondu literatúry SME a vlastne bola preložená do 35 jazykov, čo je pre slovenskú autorku tiež veľmi veľký úspech a hovorí to za všetko, čo sa tejto knihy týka. A vlastne táto kniha, ja som sa na to aj pýtala v poslednom kvíze, že kde sa odohráva, odohráva sa v Nízkych Tatrách a ja nechcem prezradiť veľa z deja, ak ste ju nečítali, ale je to tiež o jednej úplne obyčajnej rodine, ktorá prevádzkuje horskú chatu, sú tam tri deti a vlastne ten, ktorý rozpráva, ten rozprávač je Ďurko, ktorý má ešte mladšiu sestru, staršieho brata a postupne počas deja tej knihy vyrastá a najskôr má bližšie k tej mladšej sestre, že chce byť aj dieťa, ale zároveň strašne žiarli na toho staršieho brata, ktorý už má frajerku. Je tam potom aj lavína, potom im neprídu hostia, takže zažívajú také trampoty, čo sú podľa mňa nám Slovakom celkom blízke, že keď sme chodili na hory, čo sme asi všetci chodili, tak si vieme úplne presne predstaviť to prostredie rodinnej horskej chaty a zaoberá sa tam aj takými témami, ako je morálka, nemorálnosť, čo je správne, čo nie je správne, dospievanie, puberta, prvé lásky. A myslím si, že aj preto bola táto kniha taká úspešná, lebo je taká normálna, tak veľa detí, aj mladých dospelákov sa s ňou vedela stotožniť. Takže toto je asi posledná kniha, ktorej by som sa ja chcela venovať dneska.
No, ako si o tom rozprávala, tak mám chuť si ju teraz prečítať.
Hej, a má krásny aj názov, že Brat močanlivého vlka. A ja by som ešte rada prečítala taký citát, čo o nej povedala jej Kláry Jarunkovej dcéra, ktorá vlastne ilustrovala túto knihu. A dozvedela som sa, že je akademická maliarka, to som tiež nevedela, a povedala: túto krásnu knihu, ktorá si našla čitateľov v celom svete, napísala moja mama. Chcem sa jej znova poďakovať za nadčasovú múdrosť a jemnosť porozumenia zložitému veku puberty. Svoj príbeh vám prichádza rozprávať chlapec, ale odchádza mladý muž, ktorého by ste mali radi medzi svojimi priateľmi. Medzi tým sa stávate stopármi krokov jeho dozrievania a možno trochu aj svojho. Humor aj vážnosť, radosť i smútok, život v majestátnej prírode Nízkych Tatier a čoraz múdrejšie srdce vo vzťahoch. Milá mama, milujem hrdinou tvojej knihy a bolo mi cťou ju ilustrovať. Dúfam, že by ťa moje obrázky potešili a že potešia aj čitateľov tohto krásneho príbehu.
Veľmi pekné. Naozaj. A úplne, naozaj mám úplnú chuť si tú knihu teraz prečítať, takže asi by som si ju požičala od
veľmi
teba.
Veľmi rada ti ju požičiam ako vždy.
Ja mám ako poslednú knihu a myslím si, že k nej netreba absolútne nič dodávať poznačeného Harryho Pottera. Ja myslím, že o ňom bolo povedané už úplne všetko. Trošku ma asi mrzí, že okolo J.K. Rowling je teraz taká blbá atmosféra. Neviem, či ste to zachytili alebo nezachytili. Mala zo pár vyjadrení, ktoré sa dajú považovať za kontroverzné.
Hej. Mňa na to upozornil môj mladší brat, ja som to nejak nezaevidovala, potom sme si o tom aj my dve vlastne písali, tiež ma to veľmi zamrzelo a neviem, či k tomu chcem ešte niečo dodať, ale mrzí ma to, že takáto super autorka je aktuálne nie na tom úplne dobre. No
a tak nevadí, akože ja si myslím, že tie knihy Harryho Pottera si nezaslúžia kvôli jej vyjadrením úplne odpísať, pretože si myslím, že to sú nadčasové knihy, ktoré sú do dnešného dňa perfektné. Filmy, ktoré boli nakrútené, sú už podľa mňa pomaly kultové a bez Harryho Pottera pre mňa nie sú osobne teda Vianoce, takže Harry Potter navždy. A týmto by sme asi aj ukončili túto časť našich životov a kníh, ktoré sa nám s touto časťou spájajú. Bavili sme sa plus minus vek 8 až tých 15. Veľmi, veľmi, veľmi sa teším na ďalší diel podcastu, kedy sa budeme venovať knihám 15 až 24 plus minus vek.
Kedy sme si mysleli, že sme veľké dospelačky, ale teda chýbalo nám veľmi veľa.
Áno, áno. A je super, že sme si to už uvedomili.
Áno.
A teším sa na toto obdobie kvôli tomu primárne, pretože tam konečne budem môcť do sitosti rozprávať o mojej najobľúbenejšej knihe celého života. A to je teda Anthony Kiedis a jeho životopis. Máš nejakú knihu, na ktorú sa ty tešíš v tejto ďalšej časti?
Keď povieš o Anthonym, tak mňa tak strašne mrzí, že Tom DeLonge nenapísal knihu, lebo viem, že ty si ho mala tiež tak rada ako ja, ale on bol pre mňa to, čo pre teba Anthony. A Tom DeLonge z Blink 182.
Ktorý sme ale teda milovali obidve. Obidve, áno. Aj sme boli na koncerte Angels and Airwaves, keď sa Blink rozpadol a boli sme obrovské faninky.
Chce sa mi plakať, keď áno, o tom áno. hovoríš.
Leteli sme do Paríža na ich koncert.
Nemám teraz popravde knihu, ktorú by som takto z fleku povedala, ale určite sa nad ňou zamyslím, takže o to viac sa teším na tú ďalšiu epizódu a ja by som ešte raz rada spomenula, že všetky knihy, ktoré sme dneska spomenuli, nájdete v poste k tomuto podcastu na našom Instagrame, tam bude zoznam všetkých kníh. Keby máte o hociakú záujem, tak my spravíme všetko preto, aby sme sa pozreli, kde si ju viete zohnať.
Áno, áno. Objavila som už aj neobjavené, takže...
Rom je v tomto absolútny expert, ona si nasadí svoje špeciálne okuliare a vygooglí aj nevygoogliteľné.
Áno, áno, áno. Hlavne čo sa týka kníh, ktoré sa nedajú zistiť. A teraz som si určite na seba ušila obrovskú budu, pretože niekto príde s niečím, čo naozaj sa nedá zohnať už 20 rokov a...
A to a ti už neodpustíme.
A to už bude môj koniec. Koniec môjho detektívstva. Takže berte to samozrejme všetko s veľkou rezervou. Ale spravím naozaj všetko preto, aby som našla knihy, ktoré hľadáte.
Dobre, myslím, že týmto to môžeme ukončiť. Ďakujeme
také,
za to.
Také dobre, že ti úplne odlahlo, že už nemusíme rozprávať.
Už sa nemusíme rozprávať. Tešíme sa na ďalšiu epizódu a budeme sa tešiť aj na vašu spätnú väzbu, ako sa vám páčilo, nepáčilo a ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli.
Ďakujeme. Tak znovu o týždeň.